Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, poate că ați observat că două dintre temele preponderente ale acestei cărți sunt cele legate de nebunie și înțelepciune. Cred că ați observat, de asemenea, că în perspectiva Bibliei, înțelepciunea este ceva mai mult decât inteligența și totuși nu foarte departe de nebunie. Nu prea departe în sensul că cel ce cunoaște aceste lucruri și nu le face, mă refer la lucrurile bune, este considerat un nebun. Această primă secțiune a capitolului 26 se ocupă de nebunie și de omul nebun. Din nou o spun, Dumnezeu nu vorbește aici despre omul cu deficiențe mentale, despre prost sau despre cel care suferă de o boală mentală. Nebunul de care vorbește Dumnezeu poate să fie un om extrem de inteligent, posesor al unui doctorat, care ignoră cea mai importantă parte a vieții lui, latura spirituală. David a scris: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nebunul este un om care, deși foarte inteligent, este ateu. Cuvântul ebraic nebun înseamnă dement. Omul care spune că nu există Dumnezeu este un dement. Mi-amintesc acum despre un aspect prezentat odată de un medic care a dus în discuție căsătoria între membrii aceleiași familii. El spunea că aceasta poate produce uneori copii foarte inteligenți, dar și copii cu deficiențe mentale. Nu știam că există o bază științifică a unui asemenea fapt, dar mi-a fost povestit ceea ce se întâmplase în familia unui păstor. Păstorul avea două fete care erau extrem de inteligente. Știau extrem de multe lucruri despre Biblie, literatură, muzică, istorie. Erau uluitoare. Mama lor însă provenea dintr-o familie unde câteva generații de rândul căsătoriile se încheiaseră între rude. Mai mulți membri ai familiei lor sufereau de grave afecțiuni mentale. Încă o dată spun, nu la astfel de probleme se referă Dumnezeu când vorbește despre nebuni. El vorbește despre oamenii care l-au respins. El numește această atitudine nebunie. Dar să citim primul proverb din acest capitol. Cum nu se potrivește zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Una dintre caracteristicile nebunului este că nu îl deranjează să-și sacrifice onoarea. De fapt, el nu posedă așa ceva. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Previziunile, dragii mei, nu se împlinesc întotdeauna. Apropo, sunt mulți așa ziși profeți în vremurile noastre care ne spun ce se va întâmpla în următorii ani. Ne vorbesc despre cutremure, despre boli. Unele dintre aceste preziceri se împlinesc, e adevărat. Dar acești oameni, vă asigur, nu-și obțin informația de la Dumnezeu, pentru că uneori ei nu au dreptate, pe când profețiile unui om al lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna. Vă rog, citiți în cartea Deuteronom, capitolul 18, versetele 20, 21 și 22, unde se vorbește despre cum trebuie privit un profet. Dacă acele cuvinte sunt despre profet, versetul 3 este din nou despre nebun. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Un proverb excelent. Calul și măgarul pot fi dresați și vor răspunde la comenzi. Singurul lucru la care va răspunde un nebun va fi disciplinarea severă. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se mânci tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Aflăm din versetele 4 și 5. Când era mic, era un anume om în localitatea noastră care se distra sublinind contradicțiile din Biblie. Aceasta era una dintre ele. Prietene, aici nu este o contradicție. Aceste două proverbe ne înfățișează două moduri de comportament pe care le poți avea în confruntarea cu un nebun. Uneori vă mai bat la cap cu scrisorile pe care le primesc. Dumneavoastră sunt toți aceia care le scrieți și nu vreau să mă înțelegeți greșit, aștept scrisorile dumneavoastră cu multă nerăbdare chiar. La unele scrisori răspund, la altele nu. Să știți că mă gândesc la care să răspund și credeți-mă, unele mă impresionează prin nebunia lor. Dacă aș răspunde la acestea potrivit cu nebunia argumentelor conținute, aș fi eu însumi nebun. dacă acționezi asemănător cu un nebun, ești și tu unul. De curând am primit o scrisoare de la un om foarte inteligent, care avea niște percepții total greșite despre mine. M-am gândit că ar trebui să îi le corectez, așa că i-am răspuns, potrivit cu versetul 5. I-am scris, după care am primit o altă scrisoare de la el. Ei bine, cea de-a doua scrisoare m-a făcut să mă simt un neghiob că am răspuns de la bun început. Nu am de gând să-i răspund la a doua lui scrisoare și pentru asta am ca sprijin versetul 4. Vedeți, deci, că Biblia ne înfățișează două moduri de comportament și trebuie să decidem pe care este bine să-l urmăm. Mergem mai departe, versetul 6. Cel ce trimite o solie printr-un nebun își taie singur picioarele și bea nedreptate. Veți greși dacă trimiteți un mesaj printr-o persoană nepotrivită. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Aș vrea să extind acest verset la interpretarea pildelor. Sunt unele interpretări ale pildelor din Biblie care aparțin unor profesori de teologie care mă fac să spun, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. A da cinste unui nebun înseamnă să alimentezi nebunia lui, să dai muniție, cum spune cineva. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. O ramură plină de țepi în mâna unui bețiv îl va răni atât pe el cât și pe ceilalți. Același lucru este valabil pentru un nebun care este învățător. Își va face rău sieși și celor care îl ascultă. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâi veniți. Putem fi siguri de rezultatul final. Dumnezeu se va îngriji de toate lucrurile. Iată ceva înfricoșător. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dragii mei, cred că cuvintele acestea au o anumită duritate. Eu mai cunosc și alte cuvinte la fel de dure precum acestea, la care numai gândul îți provoacă o stare de rău. Este perspectiva pe care o are Petru despre fățarnici, de exemplu. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Am citat din epistola a doua lui Petru, capitolul 2. Amintiți-vă, vă rog, de fiul risipitor, care știa că nu ar trebui să se afle în locul acela îndepărtat și s-a întors acasă. Imaginați-vă că la întoarcerea lui acasă ar fi adus cu el unul dintre porci. Micuțului porc nu i-ar fi plăcut să stea în casa tatălui. S-ar fi reîntors în cele din urmă la locul de unde provenea. Toți fățarnicii din biserică se vor demasca în final, pentru că sunt mulți care doar pretind că sunt fii ai lui Dumnezeu. Un om mi-a spus că motivul pentru care nu voia să fie membrul unei biserici era acela că era plină de fățarnici. Eu am răspuns, nimeni nu cunoaște locul acesta mai bine ca mine. Dar acesta nu este un motiv să nu fim în biserică. Nu te poți ascunde în spatele unui fățarnic. Trebuie să fii prezent și să arăți ceea ce este autentic. Am vorbit despre fățărnicie în biserică, iar acum primesc scrisori de la oameni care sunt deranjați de faptul că o menționez. Dar Biblia ne învață că omul credincios este în siguranță, pe când prefăcutul nu. Acest proverb se referă la fățarnici. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Este unul mai rău decât nebunul și acesta este egoistul care se crede înțelept. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Înverșunarea se naște în mod repetat în unele grupuri pentru că există unii care pun mereu gaz pe foc. Dacă focul n-ar fi alimentat, s-ar stinge. Tulburarea ar înceta. Dar sunt oameni care fac meseria aceasta. După cum cărbunele face jeratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Sunt unii oameni care provoacă tulburare de îndată ce încep să frecventeze o biserică. Ei provoacă tot timpul certuri și cuvântul lui Dumnezeu nu interesează cu adevărat, deși pretind lucrul acesta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor, spune versetul 22. Oamenilor, trebuie să recunoaștem, le place să audă bârfe. deși sunt plăcute la uz, sunt greu digerabile și în cele din urmă vor provoca indigestie. Un adevărat copil al lui Dumnezeu nu vrea să audă lucruri urâte. Urmează acum una dintre cele mai lungi și dure secțiuni dedicate fățărniciei, care se referă la prefăcătoria care există între copiii lui Dumnezeu, lucru pe care l-am amintit adineauri. Deci, citim de la versetul 23. Ca zgura de argint pusă pe un ciop de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciune. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urește pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea. Sunt unii oameni care își declară doar credința în Domnul Iisus Hristos, când de fapt nu sunt copiii Domnului. Pe aceștia îi numim fățarnici, pentru că nu sunt ceea ce pretind a fi. Ei sunt falsuri. Dar n-ar trebui să-i deranjeze pe cei dinăuntrul sau din afara bisericii, din cauza că un fals are nevoie de un original. După cum știți, nimeni nu falsifică monede de valoare mică sau bagnote de valoare mică. Doar ceea ce este de valoare se falsifică, așa că n-ar trebui să ne surprindă să vedem creștini falși. Acest mănunc de proverbe descrie falsul și ne avertizează cu privire la el. Fățarnicul este omul cu două fețe. El te lingușește, dar în inima lui te urăște. Tacitus a afirmat, oamenii îi urăsc pe aceia pe care i-au rănit. Altcineva exprimă același gând în felul următor. Conștient că a făcut rău unui semen și fiind decis să nu o mărturisească, prefăcutul va aduna în inima lui ură împotriva obiectului nedreptății sale. Pentru a-și ascunde sentimentele sale rele, un asemenea om va linguși cu buzele, în timp ce va plănui distrugerea victimei sale. Un exemplu de lingușeală și prefăcătorie este Haman, personajul biblic. Vă amintiți cum lingușea și în același timp complota distrugerea unui popor întreg, inclusiv pe regină? Era un om rău. Lingușea pe rege, deși era evident că plănuia să-l doboare și pe el. Prefăcătoria este prezentă în cercurile creștine, lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. N-are niciun rost să ascundem lucrul acesta. Probabil că nu există loc în lume unde lucrurile să fie atât de trecute cu vederea și acoperite ca în biserică. Încercăm să ne comportăm ca și cum totul este în regulă. Credem că dacă ignorăm realitatea, ea va dispărea. Ne simțim învinși dacă cineva menționează faptul că există fățărnicie în biserică. Ne simțim învinși în inimă dacă recunoaștem, doar în gând, că există această rădăcină de tulburare care dă uneori lăstar de amărăciune. Creștinii trebuie să înfrunte aceste păcate și proverbele au capacitatea de a ne ajuta să o facem. Dacă tot am vorbit despre fățărnicie, atunci ea cu niciun chip nu trebuie să existe și în prietenie. Spun acest lucru pentru că următorul capitol, capitolul 27, are drept subiect prietenia. Dar înainte de a ajunge la această problemă, primul verset ne propune un bun subiect de meditație. Deci, versetul 1, capitolul 27. Nu te fălii cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Iată un lucru la care trebuie să reflectăm cu seriozitate. De foarte multe ori, oamenii amână pentru mâine ceea ce destul de ușor ar putea face astăzi. Trebuie să recunosc că aceasta mi se întâmplă și mie. Unele popoare au o întreagă filozofie cu privire la acest lucru. De exemplu, mexicanii au un cuvânt preferat, mañana, adică mâine. Aceasta este calea ușoară. Un proverb spaniol spune, drumul amânării duce la niciodată. De obicei, când cineva spune mañana, spune de fapt niciodată. Nu că n-ar exista intenție de a face un lucru. El este doar amânat, mereu amânat. Un alt proverb spune, fără menajamente, calea către iad este pavată cu bune intenții. Englezii au și ei un proverb, amânarea este hoțul timpului. Cuvântul Domnului exprimă astfel, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Am citat din Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 7. În alt loc, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii, spunea Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă, capitolul 6, versetul 2. tendința omului este să amâne pentru altă dată. Amintiți-vă, vă rog, de guvernatorul Felix, care s-a înfricoșat când a auzit pe Pavel predicând Evanghelia. Deși era prizonier, Pavel i-a vorbit despre mântuirea sufletului, la care Felix i-a răspuns: de asta date, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. După câte știm din cuvântul Domnului, acel prilej n-a mai sosit niciodată pentru Felix. Faraonul Egiptului era întotdeauna decis să-i lase pe copiii lui Israel să plece a doua zi, nu ziua respectivă. În cele din urmă, amânările l-au costat viața copilului său și a tuturor întâilor născuți din Egipt. Astăzi este încă ziua mântuirii. Nu știm, dragii mei, ce ne va aduce ziua de mâine. De aceea, haideți să o folosim pe cea de astăzi. Versetul 2, un alt sfat bun. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Goliat ar fi trebuit să asculte de învățătura acestui proverb. În fiecare zi mărșeluia ca la paradă prin fața armatei Israelului, își arăta mușchii, le spunea cât de grozav este el și ce adunătură jalnică de lași erau ei. În cele din urmă a dat de bucluc cu un copilaș pe nume David. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă, spune versetul 3. Dacă un nebun este furios pe tine, ai dat de necaz, pentru că el nu cunoaște discreția. El va spune și va face orice. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Invidia este gelozie. Gelozia este nînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc. Vă amintiți cât rău a făcut gelozia în familia lui Iacov? Frații lui Iosif l-au vândut ca sclav din cauza că erau invidioși pe el. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Acesta este un contrast de tipul căruia mai sunt și altele în Biblie. Pavel l-a mustrat pe Simon Petru când acesta a refuzat să mănânce la oaltă cu neamurile. Petru a avut nevoie de acea mustrare pe care a acceptat-o din partea lui Pavel fără niciun resentiment. A avea un prieten care îți atrage atenția asupra greșelilor tale ca să te ajute este un lucru minunat, dragii mei. Acesta este motivul pentru care un predicator are nevoie de o soție bună. Ea îl poate menține într-o atitudine zmerită și poate spune unde greșește. Uneori ies dintr-un serviciu divin umflat ca un balon. Când ajungem în mașină, soția mea înfinge un ac în balonul meu. Recunosc că ea este cea care are dreptate și nu cel care mă lingușește. Contrastul este exemplificat prin Iuda, cel care l-a trădat pe Domnul Iisus cu un sărut. Te arăt acum o nouă temă, versetul 7. Săturul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flământ toate amărăciunile sunt dulci. Dragii mei, cât de adevărat sunt aceste cuvinte! Cât adevăr conțin ele! Sunt unii oameni care vor să servească aripi de colibri sau limbi de păun care să le stârnească apetitul. Tocmai de aceea prepararea mâncării a atins asemenea culmi ale perfecțiunii în țări ca Franța, Italia, Spania, Germania. Clasa conducătoare a avut parte de o asemenea abundență încât s-a plictisit să mănânce mâncare preparată simplu. O friptură de mușchi sau un filet mignon sau căpșuni cu înghețată nu mai erau suficient de bune pentru ei, așa că bucătarii au trebuit să le pregătească feluri neobișnuite de mâncăruri deosebite. Prin contrast însă, celui flămând, orice mâncare îi se pare bună. Putem să aplicăm acest verset și la cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l mâncăm și să-l mestecăm bine. De fapt, asta înseamnă să meditez la mesajul Scripturii. Fie ca Domnul să ne dea poftă și foame după cuvântul lui. Versetul 8. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Sunt mulți creștini în biserici sau în diverse lucrări creștine care sunt nepotriviți în locul unde se găsesc. Pur și simplu nu se potrivesc acolo. Motivul este că Dumnezeu i-a dat fiecărui credincios un dar. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, spunea Pavel în 1 epistolă către Corinteni, capitolul 12. Adică Dumnezeu îi dă creștinului un loc anume în care să-și exercite darul pe care i l-a dat. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare, așa cum a voit el. spune Pavel în același loc. Ar trebui, dragi prieteni, să găsim acel loc și să ne exercităm darul. În Noul Testament găsim exemple de oameni care se pare că nu și-au pus în valoare acest dar. De exemplu, Pavel a vorbit de un tânăr cu numele de Dima. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Se plângea Pavel lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 4. Acesta s-a întors în lume. După câte știm, el n-a putut să se acomodeze cu locul pe care Dumnezeu îl pregătise. Dragii mei, lucrul acesta se întâmplă cu destul de mulți creștini, pentru că nu caută locul pe care Dumnezeu îl are pentru ei, pentru că mereu vor mai mult decât sunt pregătiți de Duhul Sfânt să facă, ajung de fapt inactivi în cadrul trupului lui Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă să iasă din mijlocul lui. Fie ca nouă să ne dea Dumnezeu înțelepciunea de a ne lăsa folosiți de El după voia Lui și după echiparea pe care ne-a făcut-o. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.